एक बारी साडा जागरण सी दिल्ली ता जागरण तो पहला एक माता दा भगत जो अखां तो सखना यानी सूरदास सी वो आके मैनू कहन लगा कि सारियां पेटां तुसीं अपने लिए गाउंदे हो कदे साडी नैणां विहुणियां दी याद तुहानूं कदे नहीं आई साडा भी सुनेहा अंबे मां तक पहुँचा दिओ उहनूं वेख के मैनू शहर दीआं लाइनां चेते आईआं
मेरे मौला तेरी कुदरत तू कैसा खेल रचा ओ रच के ऐसा सोना मंदिर मालिका एक दीवा नहीं
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਭਗਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਈਆ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸਜਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਸਕਣ
ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਸੁਗਾਤ ਅੰਮੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜੋ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਏ ਰਾਤ ਅੰਮੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਸੁਗਾਤ ਅੰਮੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜੋ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਏ ਰਾਤ ਅੰਮੀਏ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਏ ਕਰਨ ਦੀਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀਏ ਨਾ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਦਰਬਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀਏ ਨਾ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਦਰਬਾਰ ਆ ਗਿਆ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ
अखियां नू नूर मां मुख तेरा एक वारी तकना जरूर मां मुख तेरा एक वारी तकना जरूर मां बैठ गया दर तेरे लागे मैया आस करी सर दूल वांगो पूरी अरदास बैठ गया दर तेरे लागे मैया आस करी सर दूल वांगो पूरी अरदास मैं कर मेरो पड़ वाले वांगू होके आखुआर आ गया जोतां वाली ना जोतां नू जगाउण लई मैं चल दरबार